Magnússon svarar andsvari.
Frú forseti, ég verð nú að segja það eins og að út frá þessum lýðheilsumarkmiðum sem ég var að nefna áðan hefði ég meiri áhyggjur af því að verði myndi lækka en ekki hækka. Því að það eins og það hefur komið fram og kom fram hjá flutningsmanni tillögunar og hefur reyndar komið fram áður að partur af aðgenginu verðið og þess vegna verið og þess vegna var það beinlínis hluti af röksemdafærslu flutningsmanns frumvarpsins að verðið ætti að halda sér, að verðið myndi ekki lækka. En það hefur verðið líka, og ég vitna til könnuna sem gerð var í Bretlandi aðgengi að víni þar, þar var það sem sagt opnunartími, sýnileiki og verð. Þessir þrír þættir eiginlega ráða því hvað aðgengis stigið mikið aðeins. Þannig að nei, ég hef ekki áhyggjur af minnstu kosti meiri áhyggjur af öðru heldur en því að við séum að skerða þjónustu við dreifðari byggðir landsins.
Háttvirtur sjöundi þingmaður suður